Бір Аллаға сыйын ған адам өлмес, құдайсыз қу қолынан істе келмес. Белін бекем бұғаның белі талмас, ел бұсса да адалдық өзгерілмес. Адамзат өзін-өзі сынау керек, тазалық, әділдікті ұнау керек. Өлсе де тура жолдан мойын бұрмай, ақтан көрген пәлеңе шыдау керек. Не шыда, не салым бол. Бірін таңда, әйтеуір ақылын тап, ерте қамда. Момын бол, не бұзақы, не батыр бол. Қазақ тыныш қоймайды не қылсаң да. Адалға орын емес қазақшы, тәтті ғұмыр сүре алмас таза кісі. Өзін асырар қазақтың өнері жоқ, бірін бірі талайды бар жұмысы. Шәкәрім Құдайбердіұлы.